Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politika zaiak Euskal Autonomia Erkidegoko 7. Inkesta soziolinguistikoaren datuak aurkeztu zituen atzo. Donostian, Tabakaleran egin zen prentzaurrekoan kultura eta hizkuntza politika sailburua Mingen Zupiriak eta hizkuntza politika sailburu ordeak Miren Dobaranek parte hartu zuten. 2021ean egindako inkesta soziolinguistikoa herritarren datu aitortuetan oinarritzen da. Eta lehen inkesta soziolinguistikoa 1982koa denez, atzoko prentzaurrekoak balio izan du azken 3 hamarkadatan euskarak Euskal Autonomia Erkidegoan izan duen ibilbidea zein den, ikustarazteko. Euskal Autonomia Erkidegoko 16 urte edo gehiagoko biztanleria izaten da inkestatua. 5 urtetik behin egiten da inkesta soziolinguistikoa eta 4 ikerketa eremu jasotzen ditu. Euskararen ezagutza, erabilera, transmisioa eta jarrerak 4 arlotan ikusten da hobekuntza, baina dena ez da positiboa. Argilunak mai gaineratu dituzte ere. Euskaldunek gero eta gaitasun txikiagoa dute euskaraz hitz egiteko. Lekurik euskaldunenetan ere atzerakada ari da euskararen erabilera eta erabilera bera oro har ez da inditu ezagutza adina. Euskaldunen ezaugarriak ere aldatu dira. Gazteak aritzen dira gehien euskaraz eta euskaldunen erdiak baino gehiago eremu erdaldunetan bizi dira. Bingen Zupiria.
Beraz, euskaldunen kopuruak edo unekoak 12 puntuko azkundea izan du 20 urte hauetan. Eta lehenengo ikuspegi horretan biztanleen 100 biztanletatik 36 dira euskalistunak. 118,6 dira euskaldun hartzaileak eta 145ek ez daki euskaraz. Baino gehiago sakonduko dugu eta gero bukaeran egin nahiko nuke gainera honi buruzko valorazio zehatzago bat. Inkestak erakusten du euskaldunik gehien 16-24 urte bitartean dagoela. Beraz, behin baino gehiagotan erabili dugun adierazpen bat edo espresio bat erabiliko dut. Euskara hizkuntza gaztea da, gero eta gazteagoa. Gazteenen artean oso zabalduta dagoelako euskararen ezagutza. 1981an euskaraz egiten 16-24 urte bitarteko gazteak 4 ziren. Gaur 3 dira. Munduan egoera gutxituan dauden hizkuntzatan gertatzen ez den bezalako prozesu bada bizitzen ari garena eta horrek ematen dio gure ustez garrantzi eta pisu berezia euskararen normalizazio prozesuari. Gazteen artean dagoen hizkuntza berriaren ezagutzak. 30 urteko perspektibak erakusten digu baita ere hasieran gazteenen artean sortzen den edo gertatzen den irakaskuntza hori urtetan aurrera joan ala, aurroiek gazte eta guraso bihurtu diren neurrian, eraman dutela euskara beraiekin eta erabiltzen dutela euskara hori eta transmititzen dietela beren seme alabei.
1982tik egiten da inkesta soziolinguistikoa, 5 urtean behin, 16 urtetik gorakoei galdetuta. 2021ekoa dira orain aurkeztu dituzten datuak. Horiek ondo ulertze aldera, gizartean izan diren hainbat aldaketa aintzat hartu behar direla gogorarazi dute dokumentuan. Lehena, gizarteak gero eta zaharragoa da. Bigarrena, azken hamarkadatan, atzerrian jaiotako gero eta jende gehiago etorri da. Hirugarrena, globalizazioa ere oso presente izan behar da. Eragina du hizkuntza hegemonikoen erabileran. Eta hor, gizarte ere mugimenduak ere kontuan hartu behar dira. Azken hamarkada hauetan, haizeago mugitzen baita jendea toki batetik bestera, ondorioz, hizkuntza paisaia aldatzen ari da.